Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Месяц таму кіраўнік Федэрацыі футбола Беларусі Сергей Румас сустракаўся з міністрам унутраных спраў Ігарам Шуневішам, каб знайсці кампраміс і зняць напружанасць між беларускімі фанатамі і міліцыяй. Бакі заявілі, што перамовы прайшлі паспяхова.
А днямі сталі вядомыя некаторыя падрабязнасці гэтых дамоўленасцяў. Высветлілася, што амап на стадыёнах усё ж такі застанецца, а дагляд фанатаў перад гульнёй будзе, як і раней, праводзіць міліцыя, а не сцюарды. Праўда, назіраць за гэтым працэсам будуць відэакамеры Федэрацыі футбола, каб потым вырашаць усе спрэчныя сітуацыі.
Акрамя гэтага, Ігар Шуневіч паабяцаў, што яго ведамства больш не будзе ўжываць паняцце футбольны фанат ці футбольны заўзятар у міліцэйскіх зводках, не звязаных з футболам.
Аднак, нягледзячы на дамоўленасці, пакуль стасункі паміж міліцыяй і аматарамі футбола толькі пагаршаюцца, з-за чаго даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Тема складаных узаемаадносінаў міліцыі і футбольных фанатаў нечакана атрымлівае палітычны працяг. Гэтым разам героем яе становіцца актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Дмітрый Кавалгін. Вось што ён расказвае Еўрарадыё.
Где-то часов, наверное, в 5 вечера мне вот звонит этот милиционер и говорит то, что хотел бы со мной встретиться, что это уголовный розыск, московский РОВД, пригласить меня на беседу.
По словах Дмитрия, я не только николи не был футбольным фанатом и не уваходил у нейкие фанатские клубы, але нават великим заўзятарам футбола себе не лічыць. Апошні раз быў на стадыёне падчас матча беларускай зборнай. Самая цікавая гэта тэма, на якую хацеў бы пагаварыць з футбольным фанатам супрацоўнік крымінальнага вышуку пра тэрарызм.
Он говорит то, что вот вы слышали, наверное, то, что там в Европе теракты были. Я говорю, да, конечно, слышал. Так, может быть, вы вот кто-нибудь знаете, что у нас здесь? Я говорю, нет, я не знаю, а если бы узнал, то непременно сообщил бы милиция. Ну, вот, тема терроризма.
У пресс-службы Министерства внутренних справ комментовать подобные запрошения на размовы отмовляются.
Сотрудники оперативных подразделений работают самостоятельно, мне сложно обобщать их как-то направление деятельности, в том числе и это.
Ситуация с Дмитрием Кавалгиным вертая нас до темы напруженных отношений у милиции и футбольных фанатов. А пошним часом правоохранники стали часто сгадывать заузяторов у своих взводках, коли некое злочинство здесняя аматор футбола, милиционеры не забываются додать, что порушальник – футбольный фанат. Навод Федерация футбола попросила правоохранников так не робить. И небыто домовились, але вынику нема. Что думают у Федерации, те выконываются загад министра Шуневича по подаче информации. Цікаемся у наместника старшини футбольной организации Сергея Сафарьяна.
У нас это не самый главный вопрос, который нам надо решить перед сезоном. Досмотры болельщиков при входе на стадион, нахождение милиции, пропуск баннеров – это более значимые вопросы, чем те, кто о чем говорит.
Футбольный чиновник означает, что не узабаве у них будет черговая встреча с милиционерами. Тады и разглядеть это пытание. Почекаем и мы той встречи. Что ж до Дмитрия Кувалгина, то без официальной паперы он ни на якую размову у РУС не пойдет. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, тое, што фанаты сталі менш хадзіць на стадыёны, таксама сур'ёзна ударыла і па фінансах многіх клубаў.
Напрыклад, днямі футбольны клуб «Дынама Брэст» выставіў на продаж сваю маёмасць. Кіраўніцтва каманды шукае пакупнікоў на некалькі будынкаў, цагляныя платы, браму ды каналізацыйную сетку.
Клуб плануе прадаць усё гэта за 13 мільярдаў рублёў і разлучыцца гэтымі грашыма з даўгамі перад футбалістамі ды трэнерамі.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё.
Пад Маладзечна пачалі будаваць скандальна вядомы свінакомплекс. Дазвол на яго стварэнне яшчэ ў чэрвені даў Аляксандр Лукашэнка.
Яшчэ ў восень летась мясцовыя жыхары сабралі 8 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва шкоднага аб'екту. Таксама актыўна людзі выступалі і на грамадскіх слуханнях.
У выніку пратэстаў будаўніцтва тады прыпынілі, бо нават кіраўнік вобласці Сямён Шапіра не бачыў патрэбы ў новым комплексе. Але ўлетку сітуацыя зноў змянілася.
Пра тое, як ідзе будаўніцтва буйной свінафермы і наколькі яно законнае, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Маладзечанская гісторыя супрацьстаяння людзей свінням пачалася год таму, у снежні 14-га. Тады мясцовая кампанія «Вялле Сміт» задумала пабудаваць у раёне ажно два гіганцкія свінакомплексы на 100 тысяч галоў у год кожны. Жыхары горада і раёна абурыліся, запатрабавалі праекты, прыйшлі на слуханне ў райвыканкам. У выніку запланаванае на студзень 15-го года будаўніцтва так і не пачалося. Па чутках у пахучую справу ўмешваўся сам губернатар Шапіра. Але на пачатку чэрвеня кіраўнік краіны дазваляе будаваць Гарвацію на комплексы сваім указам. Жыхары вёскі Лохаўчына даслалі Еўрарадыё фота з места будаўніцтва аднаго з комплексаў, расказвае Владіслаў, жыхар Лохаўшчыны.
Сыратлівая беларуская тэрыторыя, просто такія холмы, там, ну, знялі кавалак холма такой, там 7 метраў грунту яго знялі і зрабілі такія пад'язныя дарогі таксама, вялікагабарытная тэхніка. Працавала вчора была нядзеля, таму там, ну, працы не вяліся, быў толькі
Лохаўшчына, як і яшчэ некалькі вёсак, размешчаных на адлегласці 2 кіламетраў ад будучага свінакомплекса, знаходзіцца не ў Маладзечанскім, а ў Валожынскім раёне. Уладзіслаў расказвае, што некалькі вёсак нават уваходзяць у афіцыйную ахоўную зону свінакомплекса, але з іх жыхарамі пра будаўніцтва гіганта ніхто не размаўляў.
Ніякага абмеркавання з жыхарамі Валожынскага раёна не было. Мы напісалі ў Валожынскі райвыканкам, каб гэта абмеркаванне было. Аднак нам адказалі, што, ну, гэта там у Маладзечанскім раёне, і гэта, ну, у сэнсе, што яны не будуць гэта праводзіць, што яны могуць правесці, калі заказчык толькі да іх звернецца.
Па словах ахоўніка пляцоўкі, будаўнікі там з'явяцца толькі ў бліжэйшы тыдзень. Трэба падрыхтаваць часовае жыллё для асноўнай масы рабочых. Яны чамусьці павінны прыехаць з Расіі. Год таму пасля грамадскіх слуханняў Маладзечна было вырашана дапрацаваць дакументы, датычныя ўздзеяння будучых свінакомплексаў на навакольнае асяроддзе і паказаць іх грамадскай камісіі, куды сярод іншых увайшлі эколагі з арганізацыі «Зялёная сетка». Яе юрыст Марына Дубіна кажа, што справаздачу ў грамадскай камісіі не бачылі дагэтуль.
И они нам сказали, что документация еще не доработана, а когда будет доработан, они должны будут нам предоставить ее для проведения общественной экологической экспертизы, так как мы ее заявили. Да, за законодатель, они обязаны нам дать документы до того, как они пошлют на государственную экологическую экспертизу. До сих пор, уже прошло полгода, документацию они нам не предоставили. И, следовательно, если они направили в государственную экологическую экспертизу, то это незаконное действие.
Рассказывая эколог. И дадае, что теперь, когда будаўніцтва фактично почалося, представники комиссии будут свертаться по необходные документы в письмовой форме. Поводле ранее огученных планов, будаўніцтва повинно скончиться до 2018 года. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
А вось у Европе экологи змагаются с буйными свинофермами со значно большим поспехом.
Например, у середине 2000-х американская компания Smithfield побудовала на заходе Польши 24 буйные свиногадовчие комплексы.
Местные экологи забили тревогу и доказали, что гигантские свинокомплексы мощно бьют по экологии региону, где они находятся. А вода и глеба там забруживаются на десятки годов наперед.
У вынику активистам удалось отримать перемогу, а у Польши законодавчо забаранили новое будаўніцтва вялікіх свінафермаў.
У суботу ў Парыжы скончылася сусветная канферэнцыя па праблемах клімату. Цягам 2 тыдняў палітыкі, эксперты і экалагічныя актывісты амаль з усіх краін свету разам вырашалі, як змагацца з глабальным пацяпленнем.
Па выніках саміту прадстаўнікі 195 краін падпісалі новае кліматычнае пагадненне. У ім дзяржавы абяцаюць у бліжэйшыя гады зменшыць выкіды парніковых газаў.
Таксама ў дакуменце ёсць пункт, у якім запісана, што багатыя краіны будуць выдзяляць бедным дзяржавам штогод каля 100 мільярдаў долараў на барацьбу з глабальным пацяпленнем.
Да чаго яшчэ змаглі дамовіцца дзяржавы-удзельнікі канферэнцыі, даведаемся з нашага Еврафокуса.
Удзельнікі кліматычнай канферэнцыі ў Парыжы 12 снежня ўзгаднілі выніковы тэкст дакумента, які ў 2020 годзе мусіць прыйсці на змену кіёцкаму пратаколу. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд адзначыў, што прынятае ў Парыжы рашэнне першае сусветнае пагадненне ў гісторыі перамоваў па клімаце. Координатор кліматичної компанії «Зелёная сетка» Анастасія Бекіш, яка присутнішала на саміті у складі білоруської делегації, тлумачить, що поводлі нового погоднення викиди в атмосферу мусять зменшати усі країни світу, у тим ліку Індія і Китай. Кіотський ж протокол потребував гэтага тільки ад развитих і багатих країн. Так само увесь світ домовився утримати рост температури і не перевисити його на 2 градуси.
Вот эти 2 градуса – это температура, при которой еще можно с этим жить, да? А вот если 3 градуса будет, то уже пострадают миллиарды практически, потому что там и опасные метеорологические явления будут очень сильными.
Для гэтага ўсе краіны мусяць змяніць энергетычную сістэму, пачаць менш карыстацца нафтай і вугалем. У дакуменце прапісана, што да сярэдзіны стагоддзя краіны, што падпісалі пагадненне, павінны перайсці да ўзнаўляльных крыніц энергіі і энергазберагальных тэхналогій. Спецыялістка падкрэслівае, што некаторыя змены клімату спыніць ужо немагчыма, і цяпер людзі мусяць прыстасоўвацца да іх. Для гэтага багатыя краіны ствараюць фонд памерам у 100 мільярдаў долараў.
Што касаецца фондаў, то нашай страны это не касне потому что это именно для развивающихся, для бедных стран. Мы уже не относимся к этой категории. Но, тем не менее, именно вот Парижское соглашение, оно отличается тем, что там предусмотрены какие угодно методы двустороннего сотрудничества.
Беларусь, на думку эколога, атрымае магчымасць супрацоўнічаць у межах пагаднення з развітымі краінамі і ўкараняць энергазберагальныя тэхналогіі, кажа Анастасія Бекіш.
Ну, а для нас, в первую очередь, будет поддержка всех энергоэффективных технологий, это будет внедрение тех же электромобилей. То есть мы думаем, что лет через 10 уже их будет намного-намного больше.
Змены чакаюць і палітычнае ўладкаванне свету. Гэты саміт паказаў, што краіны маюць сур'ёзны намер адмовіцца ад выкарыстання нафты, вугалю і газа. Гэта прымусіць дзяржавы вытворцы нафты пераарыентаваць сваю эканоміку, ствараць новыя тэхналогіі. Вядома, гэтае пагадненне не бездакорнае, юрыдычна яно абавязковае, але знешняга кантролю не прадугледжваецца. І атрымліваецца, што гаранты выканання ўсіх планаў няма, хоць і краіны іх прыпісваюць самі сабе. Ратыфікаваць пагадненне Беларусь павінна да канца красавіка 2016 года. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А вось навукоўцы з Брэдфардскага універсітэта упэўненыя, што праблема павышэння тэмпературы ў свеце хутка вырашыцца сама па сабе.
Брытанцы правялі даследаванне і выявілі, што апошнім часам лічба плямаў на сонцы істотна зменшылася. Гэта значыць, што цяпер свяціла будзе менш награваць зямлю.
Праз некалькі год, на думку вучоных, на сонцы ўвогуле амаль не застанецца плямаў. Такая сітуацыя здараецца кожныя 300-400 гадоў.
Паводле прагнозаў брытанцаў, ужо ў бліжэйшыя некалькі гадоў сярэдняя тэмпература на нашай планеце заменшыцца. Актыўнасць сонца зменшыцца на 4-5 градусаў. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
На пачатку снежня ў інтэрнэце з'явіліся фотаздымкі забітага ў Сірыі байца ісламскай дзяржавы. У мужчыны знайшлі шматлікія дакументы на імя Дзяніса Васільева. Яго нават назвалі чэчэнцам з Беларусі.
У сеціва выклалі здымкі віда на жыхарства, пасведчанне аб заканчэнні прафесійных курсаў і нават картку з турэцкага гатэля, дзе спыніўся беларус.
Наш корреспондент Евген Волошин поразмовлял со свояками и знакомыми Дениса Васильева и доведался, чему молодой человек уступил у террористичную организацию.
Для многіх сяброў Дзяніса Васільева вестка пра яго прыналежнасць да ісламскай дзяржавы стала неспадзяванай і шакуючай. Усе лішылі, што мужчына абжыўся ў Аўстрыі і добра сябе адчувае. Нагадаем, што сайт Kurdish Daily News перадаў інфармацыю пра тое, што грамадзянін Беларусі Дзяніс Васільеў ваяваў за ісламскую дзяржаву ў Сірыі і быў забіты. Аляксандр, які навучаўся з Васільевым у адной чачэрскай школе, дзівіцца таму, што мужчына мог трапіць у ісламскую дзяржаву.
Нормальный, веселый парень вообще. Ничего такого у него не было экстремистского, если честно. Ну, он такой был, ну, как бы, то ли обидчивый такой немного.
Вадим, одноклассник Васильева по той же Чашерской средней школе номер 2, расповедая, что у юнацтве Дениса сапраўды тягнуло на пригоды.
В классе 9 исчез вообще из Белоруссии. Он уехал и нелегально попал жить в Австрию. Пересек горы так, нелегально с кем-то куда-то попал, насколько я помню. Он мне рассказывал, я в одноклассниках переписывался. Мне писал, что гражданство получил. Долго он там цокался по всем домам, что-то там туда-то сюда.
Вот что одноклассники ведали про житё Васильева у Австрии.
Писал, что он работал, он производство сыра было. Пошли фотографии, я видел, он отрастил уже эту бороду себе. Такой, ну, стал на Джимахеда этого похож уже. У него родная мать чеченская есть. По улице идешь, увидишь ее. Так она мне там рассказывала, что все, Денис, все нормально, вот мне там высылает то деньги, то-то-то-то.
Хоть сябры и знакомые Васильева по Чашерску кажут, что он трапил в Австрию еще у неполнолетнем узросте, у выдания Ворлберг онлайн иншая информация. Сам Васильев поведомил их журналисту, что в якости беженца трапил в Австрию во узросте 22 годов. Иншие выдания поведомляют, что полнолетия мужчина досягнул у Гродне, где жил разом с бабулей. У города Днеманом Васильев не неаднойчы наведваўся, у тым ліку ў апошнія гады. У Міністэрстве замежных справ Беларусі пакуль не паведамляюць ніякай афіцыйнай інфармацыі датычна гібелі нашага земляка ў Сірыі. У чашэрскім райвыканкаме інфармацыі пра гібель Дзяніса Васільева таксама не маюць. Выказваюцца меркаванні, што цела забітага не змогуць даставіць у Беларусь з-за баявых дзеянняў у Сірыі. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
А літаральна ў панядзелак у Парыжы прыхільнік тэрарыстычнай арганізацыі напаў у школе на настаўніка гісторыі.
Злачынца ўдарыў педагога ножом і выкрыкнуў, што гэта помста за ісламскую дзяржаву. Пасля гэтага ісламіст збег праз вакно. Настаўніцу шпіталізавалі, зараз яго жыццю нічога не пагражае.
З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці ведаюць яны, што такое ісламская дзяржава і чаго яна хоча.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, что такое исламская держава и чего она добивается?
Какие-то люди собрались, и чего добивается исламское государство, я не знаю. Они свои понимания жизни и мира, и они пытаются добиться любой ценой.
Я не знаю, у них своя вера, так же, как вот наше православное государство. И просто действительно они своего добиваются, во вред действуют.
Ну что, без понятия, ничего не знаю.
Ну это не мусульмане, это самое крайнее реакционное течение. Мусульман, халифат построить на всем Юго-Востоке, в Северной Африке, вся юг Европы, Азия, Ближний Восток.
Государство основано на вере в Коран, да, вот или что там, чего оно добивается такого? Наверное, может именно вот навязывание в каком-то плане своей религии.
Как вы лишите, какая краина уявляет наибольшую террористичную погрозу?
Ну, арабы, наверное.
Мне кажется, Америка. Ну, потому что везде они деньги вкладывают, влезут в чужие государства, в общем-то, не в свой монастырь.
Украина. Ну, я с Украины, я знаю точно. Но там разные террористические организации сейчас развиваются подпольно, потому что, ну, сейчас не могу вам точно сказать, это еще информация засекречена.
Федеральная резервная система США, вот главный террорист в мире, она создала банки, там немного их, но они монетизировали весь мир.
Можно всех проследить, конечно. Даже ту же Россию можно проследить. Какие-то есть эти вот поползновения на господство.
Это были ваши слова.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Мишель Обама сняла у Белом доме клип на уластную песню. А Джимми Пейдж отправится у гастроли у першиню за опошние 20 годов. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Яўген Валошын. Жонка прэзідэнта ЗША Мішэль Абама зняла кліп у Белым доме на ўласную песню. Трэк створаны ў стылі рэп і распавядае пра карысць вышэйшай адукацыі ў ЗША. Ролік, які цягнецца некалькі хвілінаў, сабраў больш за мільён праглядаў на YouTube. Мішэль Абама выконвае рэп сумесна з вядомым амерыканскім комікам Джэем Фарыёнам. Кампазіцыя «Go to College» з'яўляецца своеасаблівай прапагандай для амерыканскай моладзі паклапаціцца пра сваю будучыню і надаць увагу навучанню і адукацыі. Кліп быў зняты ў межах дабрачыннай праграмы Мішэль Абамы, якая дапамагае маладым амерыканцам вызначыцца са сваёй будучыняй і робіць вышэйшую адукацыю больш даступнай. У наступным годзе Джимі Пейдж адправіцца на першае за 20 апошніх гадоў гастролі. Пра сваё будучае турнэ музыка распавёў у інтэрв'ю часопісу Guitar World, дадаўшы, што цяпер збірае каманду, якая кардынальна адрозніваецца ад усіх яго ранейшых складаў. Касцяк жывой праграмы складуць песні розных перыядаў, але будуць і сюрпрызы, паабяцаў экс-гітарыст Цэпелінаў, дадаўшы, гэта не тыя рэчы, якія людзі маглі б ад мяне чакаць. Сюрпрызамі, хутчэй за ўсё, стануць песні з новага дыска музыканта, які павінен выйсці ў канцы наступнага года. Альбом стане першым для Пейджа студыйнікам з 1998 года, калі выйшла яго сумесная з Робертам Плантам кружэлка «Walking into Clarksdale». Па словах музыкі, у цяперашні момант ён засяроджаны на інструментальнай частцы альбома і пакуль не задумваўся пра тое, хто будзе выконваць вакальныя партыі. Новы альбом у новым годзе выпустяць і Blink-182. Пра гэта паведамі ў сваім інстаграме бубнаш гурта Трэвіс Баркер. Адначасова музыка паабяцаў некалькі свежых рэлізаў ад сваіх сайт-праектаў гуртоў Anthem Mask і Transplants. У апошняга ў наступным годзе выйдзе ажно два міні-альбомы. Акрамя таго, Баркер плануе выпусціць сольную пластінку. Будучы альбом Blink-182 стане першай працай гурта, запісанай з новым гітарыстам і вакалістам Мэттам Скібам, які замяніў тэма Делонга. Апошні пакінуў гурт дзеля літаратурнай і сольна-музычнай кар'еры. А вось Прынц не стаў чакаць наступнага года і нечакана для ўсіх выпусціў другую частку свайго LP «Hit and Run», першая частка якога выйшла восенню гэтага года. Трэкі, якія музыка запісваў цягам апошніх 4 гадоў, можна паслухаць на сервісе Tidal альбо купіць на iTunes. Аб фізічным рэлізе пакуль нічога не паведамляецца. У Hit and Run Phase 2 увайшло 12 песень, некаторыя з іх Прынц публікаваў раней. Да прыкладу, Baltimore была напісаная пад уражаннем ад масавых пратэстаў, якія пачаліся ў Балтыморы пасля забойства чарнаскурага хлопца Фредзі Грэя, які загінуў у час затрымання паліцыі. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з намі.
У сераду рэпер Вінсент прадставіць у клубе «Пляцоўка Хол» свой новы альбом, а ў нядзелю гурт «Ніскіс» адыграе зімовы канцэрт. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад Еўрарадыё.
Я жывы, і пакуль зямля стаецца і плача, я не могу назвать гэта иначай.
Гэта значит я живы, я живы, я живы, я живы, я живы, я живы.
Жывая прэзентацыя альбому Вінсента Вір адбудзецца 16 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». Альбом ужо ёсць у інтэрнэце, таксама ўжо можна паглядзець кліп на гэтую ж песню. Двадцатага снежня зімовы канцэрт рокавага гурта «Ніскіс». Гурт лёгка адрозніць ад іншых, іх песні ні на што не падобныя, а моцны вакал гарманічна спалучаецца з музыкай. Вясною гэтага году у гурта выйшаў другі альбом пад назвай «Лірыка». Другога снежня дзень народзінаў этнагурта «Ворай». Ім 5 год. З гэтай нагоды ў бары «Beer and Wine» музыкі адыграюць святочны канцэрт ды прэзентуюць свой EP. А спецыяльным госцем будзе гурт «Черри Вата». Двадцать пятого снежня у клубе «Репаблік» адбудзецца штогадовае шоу «Калядны фэст». Сёлета зайграюць «Стары Ольса», «Палац», «Зніж», «Дуэт шмат шатландскіх дудаў» ды іншыя. Усім, хто прыйдзе ў святочным касцюме, падарункі ад арганізатараў. Таксама не абыдзецца без конкурсаў ды іншых сюрпрызаў.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся!